Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Burkini Faso najmanje 20 poginulih u napadu ekstremista javljaju svetske agencije. U Turskoj je oslobođeno 15 akademika posle saslušanja. Ujedinjene nacije zahtevaju momentalni pristup opkoljenim gradovima u Siriji. Kerry putuje u Evropu gde će se sastati sa Lavrovom. U intervju u nedelje gošća Radija Slobodna Evropa i urednica RTS-a Olivera Kovačević na pitanje da li današnji RTS osjeća breme sramnog perioda ratno-huškačkog novinarstva iz 90-ih odgovara.
Današnji RTS, ljudi koji su na RTS-u koji rade, niti osjećaju, niti nose to breme 90-ih. Mislim da je okajao grehe.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 20 osoba je poginulo, a 33 je ranjeno u napadu ekstremista na restoran i hotel u prestonici Burkine Faso, javljaju jutro svetske agencije. Oslobođeno je 63 talaca, uključujući i ministra za rad Burkine Faso, rekao je za AFP ministar za komunikacije Remis Danjinu. Odgovornost za napad je u međuvremenu preuzela Al-Kaida u islamskom Magrebu, javljaju agencije. Nemamo precizan broj mrtvih, ali ima ih najmanje 20. Desetoro, rekao je direktor bolnice u Ugadugu, Robert Sangare, javlja AFP. Pogođen je jedan policajac koji je pokušao da uđe u hotel Splendid u kojem su napadači. Nije poznato koliko je ljudi bilo u hotelu, prenosi Reuters. Ujedinjene nacije zahtevaju momentalni pristup opkoljenim gradovima u Siriji kako bi dostavile pomoć civilima kojima preti umiranje od gladi. Ne može biti nikakvog razloga niti racionalnog objašnjenja ili izgovora za sprečavanje dostavljanja pomoći ljudima, rekao je zvaničnik UN-a Kyung-Wha Kang na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti. Oko 40.000 stanovnika grada Madaje već mesecima živi pod opsadom provladinih snaga u Siriji, podsjeća AFP. Turske vlasti oslobodile su posle saslušanja 15 akademika koji su uhapšeni zbog potpisivanja deklaracije u kojoj se kritikuju vojne operacije protiv Kurda, prenela je državna novinska agencija Anadolia. Vlasti u Turskoj uhapsile su 19 naučnika i profesora koji su podržali deklaraciju koja kritikuje vojne operacije protiv Kurda na jugoistoku zemlje. Oko 1000 akademika sa 89 univerziteta, uključujući istaknute strane naučne radnike kao što su Naum Chomsky, David Harvey i Immanuel Wallenstein, potpisali su deklaraciju pod nazivom "Nećemo biti deo ovog zločina". Američki državni sekretar John Kerry sledeće nedelje će opet posetiti Evropu, gde će se sastati i sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. State Department je saopštio da će Kerry otputovati u Švajcarsku, gde će se u sredu u Cirihu sastati sa šefom ruske diplomatije, a potom učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Zemlje članice Ujedinjenih nacija primile su pismo predsjednika Generalne skupštine i Saveta bezbednosti UN-a o kandidaturi Vesne Pusić za generalnog sekretara UN-a, preneli su hrvatski mediji. Time je kandidatura Vesne Pusić postala zvanična, javio je HRT. Informaciju je potvrdio portparol Generalne skupštine UN-a Daniel Thomas. Uz kandidaturu Vesne Pusić zvanično je primljena i kandidatura bivšeg makedonskog šefa diplomatije Srđana Kerima, preneo je Indeks HR. Viši sud u Podgorici produžio je pritvor još 2 meseca visokom funkcioneru vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, koji je uhapšen 17. decembra i nalazi se u pritvoru u Spužu, objavljeno je na sajtu Višeg suda. Marović je osumnjičen kao šef kriminalne grupe koja se tereti za nezakonite poslove u vezi sa prometom nekretnina u opštini Budva.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi intervju nedelje, o danas u novom terminu. Olivera Kovačević, urednica RTS-a, komentariše stalne napade u Informeru koji uz njeno ime obavezno dodaje Žuta Olja. Ona za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto je RTS često na meti vlasti i naprednjaka, šta misli o izostanku bilo kakvog dodatnog pitanja od strane voditelja TV Dnevnika, ministru policije Nebojši Stefanoviću, kada je najavio lažnu prijavu jedne novinarke za navodno praćenje. Zašto je češće mali cenzor bio Dinkić nego Vučić? Da li bi danas uređivala informativni program Pinka? Te da li bi rado videla Kesićevu emisiju na RTS-u? Zašto misli da je RTS okajao grehe iz 90-ih? S Oliverom Kovačević razgovarala je Branka Mihajlović.
Ove nedelje novinarka RTS-a je reagovala na premijerovo svrstavanje medija na naše i njihove. Zašto RTS ne reaguje na to?
A šta bi trebala bude reakcija?
Pa, na primjer, da kažu da nisu oni ni naši ni njihovi, da objasne šta je funkcija javnog servisa. Jer se to stalno ponavlja u javnosti.
Reakcija kolege novinara prema kolegi novinaru je nešto što ćemo i vi i ja podržati. Da stanemo u odbranu toga da ima pravo da pita i da misli, a da pri tome ne bude etiketiran od strane bilo koga. Novinarka ta najnormalnije radi i dalje svoj posao, oni nisu kažnjavani zbog toga, ali to pitanje oglašavanja RTS-a nekim svojim saopštenjima bi se često tumačilo, tako se u našoj kući to tumači, kao zloupotreba medija ili javnog servisa da se on obračunava sa različitim strukturama.
A da li ipak ima autocenzure u RTS-u? Evo, ja ću da navedem najnoviji primer kada je ministar policije Nebojša Stefanović preko RTS-a i to u centralnom dnevniku najavio da će jedna novinarka da lažira priču o praćenju i tako dalje. Voditelj nije ga ništa više upitao. Mislim, da li je to autocenzura?
Ja ću vam naći bolje primere autocenzure. To što ste vi naveli baš nije primjer autocenzure zbog toga što je to dnevnik i voditelj dnevnika je speaker. Dakle, to nije bio dnevnik koji je vodio urednik, koji će da čuje šta govori sagovornik. To je inače forma 2-3 minuta kada neko gostuje i tu je da bi saopštio neku informaciju ili najčešće neki državni stav.
Dobro, dakle, ali složit ćemo se da je to bilo neprofesionalno.
Pa evo, mogu da kažem da se složim da je bilo, ali nisam očekivala od spikera u dnevniku da postavi neko pitanje kojemu nije unapred dato.
Sad me zanima vaš primjer autocenzure.
Pa ja ću vam reći na mom primjeru. Evo, pa ja sam jedna od svih nas koji imamo vrlo često autocenzuru kada razmišljamo o tome da li u ovoj situaciji postaviti neko pitanje ili ne postaviti. To ja neću vezati sada za period mjesec dana ili godinu dana.
A ko je taj mali cenzor u vašoj glavi?
Pa vrlo često, od kad ja radim na RTS-u, je bilo to postavljanje pitanja da li će se uplatiti novac koji treba da uplati, ne znam, ministar financija ili ministarstvo ili nešto.
Znači, neki mali Vučić vam je u glavi.
Pa ili Dinkić je bio, meni je više Dinkić bio u glavi. Ali primjer autocenzure imate ne samo na RTS-u, nego apsolutno u svim medijima u Srbiji. To je fenomen o kojem mi govorimo već nekoliko godina, zbog čega se to dešava, da novinari nisu dovoljno ni angažovani, ni hrabri, ili ako jesu, zbog čega se ne objavi to što su uradili, šta je uzročno posljedično.
Da li je gostovanje Zorana Kesića, to je u vezi sa ovim prethodnim pitanjem, da li je njegovo gostovanje u emisiji sada radaš tih proba da se preuzme njegova emisija?
Ne, zbog toga što on ima ugovor sa svojom televizijom koja se prema njemu ponaša na način na koji se ponaša.
Znači, nećemo gledati Kesića na RTS-u. Ne. A da li vi kao urednik zabavnog programa biste voljeli da imate Kesića?
Pa naravno. Na
vas u jednom tabloidu, kad god pominu vaše ime, napišu Žuta Olja. Mm-hmm. Da li vam smeta to Žuta Olja i kako to razumete?
Pa to razumem kao etiketu. Ne mogu vam ništa, pa hajde da vas uvrede. To su ti nemoćni i jalovi pokušaji nekih takozvanih novinara, evo da ja etiketiram uprkos optužbama da ne bi trebalo sa RTS-a da se etiketira, neki jalovi pokušaj diskreditacije. Pa sad nemaju šta da vam kažu, jel? Pa onda ste vi recimo protivnica Srbije zato što ste rekli da nemam 100 medalja. u tom istom tabloidu, pa ste onda vi najplaćenija na svetu, pa onda posle ispade da baš eto ni niste nešto plaćeni. Ta diskreditacija je do toga da ste neprijatelji zato što su na strani partizana ili četnika i slično. Nijednom nisam pročitala nešto što je bilo sa argumentom, pa da odgovorim na to ili da demantujem, da imate šta da demantujete. Ovde nemate na šta da reagujete. Osim na prljavu volju nekog tamo ko je urednik, vlasnik ili već kako se zove.
Kako, Olja, razumete toliko nezadovoljstvo vlasti, odnosno naprednjaka javnim servisom? Malo, malo, pa imaju neku primedbu na javni servis, a imam utisak da je vlastima ili barem premijeru mnogo bliži, na primer, bliža Pink televizija. Neki kažu od Pinka pravi Vučić javni servis.
Pa ja inače primećujem uopšte odnos prema svim medijima, ne samo prema RTS-u, nego vidim da je ta osjetljivost na medije viša od uobičajene, ako bismo mogli tako da kažemo, za vlast u Srbiji. Javni servis je medijska kuća koja je zadržala svoju strukturu, uredničku, novinarsku. Ta struktura je već 10 godina takva. Dakle, na RTS-u nije bilo dolazaka i odlazaka po političkoj ili partijskoj pripadnosti novinara i uredničkog kadra. Dakle, svaka promjena vlasti, evo ja od kada sam na RTS-u, 10 godina sam, dakle, kako se menjala vlada, da li je Koštuničina, da li je Mirka Cvetkovića, Dačićeva, Vučićeva i tako dalje, urednički novinarski kadar RTS-u se nije menjao kao što bismo inače očekivali. Dođe jedna garnitura, to ćete najbolje vidjeti kada su lokalni mediji u pitanju. Dođe na vlast jedna struktura, urednici i ostali menjaju se u roku od 24 sata.
Vi kao urednica emisije Da, možda ne, otvarali ste mnoge osjetljive teme, poput onih o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, pa Milana Nedića. Da li je teško naći sagovornike i voditi dijalog o takvim vrlo osjetljivim pitanjima, a da se ne dovede u pitanje antifašizam, antifašističko nasljeđe koje vi, ja mislim, vrlo jasno i otvoreno branite u takvim emisijama?
Danas, verujte mi, danas je teže nego pre 10 godina dovesti sagovornike koji će da zastupaju dve strane na bilo koju temu. Od političke do ove društvene, ajde da ih nazovemo društvenim temama. Desilo se u našem društvu to da ljudi više ne žele da ulaze u dijalog, jer dijalog se pretvori u neku polemiku koja izađe na kraju na svađu i oni su umorni od tog dijaloga. Mi kao novinari koji radimo te problemske emisije smo u velikom problemu danas. Kad su političke partije u pitanju, više ne možete ni u izbornoj kampanji da sastavite taj tim ljudi da svako hoće sa svakim. A kada su ove teme društvene, na primjer, rehabilitacija Mihajlovića, ja mislim svakog istoričara u Srbiji koji postoji nazvala da dođe da priča oko rehabilitacije. Ja na kraju nisam ni obezbedila istoričara. To je danas Sizifov posao. A to što moje opredeljenje ili što ja smatram da novinar nije neko ko postavlja pitanja i protočni je bojler, nego da on mora da ima jasne stavove, vrednosne stavove. Ja ne govorim da novinar treba da bude pristalica jedne ili druge političke partije, niti da se zalaže za neke njihove programe i slično, to ne, ali da se postoje vrednosti u našem društvu oko kojih mi imamo konsenzus i da znamo, jeli, kad govorimo o nasilju nad ženama, naravno da ćemo da budemo protiv, nećemo kažemo to je odlična stvar, ili u ovom slučaju kada se deli javnost, ja kao novinar imam pravo da imam svoj vrednosni stav i da kažem i da branim argumentacijom taj svoj stav. I meni su to mnogi zamerali, da ja kao neko ko je na RTS-u moram da budem sa razumom i za jednu i za drugu stranu. Ja se izvinjavam, ja ne mogu da imam razumevanje za rehabilitaciju Milana Nedića.
Pošto ste vi predsjednica Suda časti Udruženja novinara Srbije, ako izuzmemo Miloševićevo vreme, meni se čini da nikada nije bilo manje solidarnosti među novinarima. Naprimer, kada su novinarska udruženja pozvala da se bojkotuje Bratislav Gašić kao ministar odbrane, čija je smena bila najavljena, pa se od nje odustalo, bar privremeno odustalo, sutradan na pres konferenciji je bila puna sala novinara.
Tako je. Nisam siguran i da je ranije postojalo u tom smislu da će svi novinari da kažu ne i da urade ne.
Ali bilo je vreme, na primjer, 2000. godine kada se mesecima je bio bojkot radikala zbog uvrede novinara.
A lako je bojkotovati nekoga ko nije na vlasti. Ima i ta dimenzija, tako je. Solidarnost nama nikada nije bila jača strana u našoj profesiji. Ali mene ohrabruje svaki protest koji je organizovan zbog nekog od novinara. Bili smo na tim protestima i oko Ljebećković, čak i oko Sarape i od drugih. Ja bih volela da smo mi kao profesija takvi da kada vi napravite gest protiv naše profesije, da smo mi svi kao jedan tim, da kažemo izvinite, više niste poželjni. Pa bez obzira da li ste vi ministar ili ste opozicionar ili ste neki analitičar koji, da je nevažno to.
Ali
to nemoguće je. Moguće je kao udruženja, ali je nemoguće kao mediji, zbog toga što on ima privatnog vlasnika. I ja sam bila jedna od onih koja je u Udruženju novinara Srbije smatrala da privatizacija medija u Srbiji nije aksiom po svaku cenu. I danas mi imamo proteste zbog toga što ta privatizacija medija nije valjano urađena, što su medije po lokalu kupili lokalni tajkuni, politički moćnici, što su isterali ljude na ulicu, što ti mediji ne postoje, što vi vidite direktorku Tanjuga na prijemu tamo u vladi, Tanjuga agencije koja više ne postoji. Što smo mi sa tom privatizacijom bez inputa, ne računajući na to da se ta privatizacija radi u zemlji Srbiji, na način iskustva privatizacija naših, sada doveli da medijska scena u Srbiji je zbog toga desetkovana. I vi imate sada armiju ljudi koji na RTS-u svaki dan neko zove jer traži zaposlenje zato što je novinar koji više ne radi na Prvoj televiziji jer su otpušteni, na B92 jer su otpušteni, na Studiju B zato što su otpušteni.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa, urednica na Radio Televiziji Srbije, Olivera Kovačević.
Da li danas državna televizija nosi breme onog sramnog ratno-huškačkog perioda iz 90-ih, prema kome se nije jasno odredila i nije bilo lustracije novinara?
Ja mislim da je jedina lustracija koja je izvedena u Srbiji izvedena na RTS-u. Od svih ljudi koji su u tom periodu radili ili bili na nekim pozicijama, niko danas nije na RTS-u. Ostali su neki mladi ljudi koji su tada bili početnici i mislim, nisam sigurna sada, ali mislim da je Tijanić dok je bio direktor izdao neki proglas, neko saopštenje, ako se ja dobro sećam, gde se na neki način RTS odrekao toga. Ne mogu potpunosti sa sigurnošću da tvrdim, ali mislim da današnji RTS, ljudi koji su na RTS-u koji rade, da niti osjećaju, niti nose to breme 90-ih. Mislim da je okajao grehe.
Tužilaštvo za ratne zločine je najavljivalo istrage o ratno-huškačkom novinarstvu u medijima. Kakav je vaš stav o tome? Da li mislite da se treba vratiti na to vreme?
Nikada se više mi nećemo vratiti na to vreme. Zbog toga što ste imali zakon o lustraciji, koji nikada u Srbiji nije sproveden. Zašto bi novinari bili jedini, pored svih ostalih? Zašto ne sudije? Vi vidite kakvo je danas pravosuđe u Srbiji.
Da, ali nije odgovor, ja ne pitam za opštu lustraciju, ja pitam za lustraciju u našoj profesiji. Ja pitam i o odnosu nekakvom prema onome što se događalo, jer vi znate kakvu je ulogu igrala posebno državna televizija i još neki mediji uz to.
Pa znam.
Znači, to su bili glavne poluge ratno-huškačke Miloševićeve politike. Da se nikad ne bi povratilo.
Jeste, ali vi vidite da će brojni pokušaj rehabilitacije te politike, vi vidite da i ljudi koji su učesnici bili u toj politici iz socijalističke partije, ovih su sada na raznim funkcijama i raznim položajima, koji su bili saradnici Miloševićem. Ne mislim ja tu sada na Dačića i na tu mlađu generaciju, nego samo malo kada zagrebete dalje po institucijama raznim, gde su svi ti ljudi. Zar to nije na neki način i rehabilitacija te politike?
Znači, vi to smatrate rehabilitacijom politike, a ne samo...
Ne mislim rehabilitacijom, nego mislim mislim na onu njihovu dilemu koju su oni godinama proturali. Da li je to bila pogrešna politika ili neuspešna? Oni su sada pokušali da nametnu stav da to nije bila pogrešna, nego neuspešna politika.
To je danas vladajuće mišljenje u Srbiji. Da je Milošević loše u stvari
to sprovodio, a to je trebalo da uradi.
I to pokazuju ti kadrovi koji se vraćaju i niču sa svih strana.
Da. Pa zato što to što vidite u političkom životu zemlje je više tih ljudi nego onih koji su bili recimo opozicija 90-ih ili neki koji su promovisali suprotno.
Ali ja moram da kažem da ja na primjer i na RTS-u viđam neke ljude koji se pojavljuju sada u ulozi analitičara ili u ulozi ljudi, stručnih ljudi koji mogu da daju svoje mišljenje, bili su ministri, savjetnici i tako dalje u Miloševićevo vreme,
zato što
kada je vođena na primjer spoljna politika takva kakva je vođena.
Tako je.
I znači oni danas su relevantni sagovornici na javnom servisu.
Jesu, zato što oni prate politiku i prate vlast koja je danas u Srbiji. Jer vi sada uvijek kada gledate da sastavite ljude koji će o određenoj temi da govore, gledate one koji su podrška aktuelnoj politici i oni koji tu je kritikuju ili nalaze zamjerku. I oni koji su podrška aktuelnoj politici su upravo ljudi tog profila.
Vi ste, Olivera, radili u mnogim TV kućama, pa i onim koji su promovisali ružičasti šut.
Jesam.
Da li ste danas manji spremni na kompromise s obzirom na iskustvo i na vreme koje je proteklo u odnosu na taj period?
Pa ja nisam ni otišla 2000. godine na Pink zbog promocije muzike ili šunda, nego zbog toga što je...
Govorim o promociji političkog šunda, ne samo...
Pa to o tome hoću da diskutujem sa vama. Jer ja sam tada tamo otišla da bi nacionalna televizija dobila informativnu redakciju, oni to nisu imali. Pa su po zakonu morali da imaju, zbog toga su me i pozvali, zbog toga je nas nekoliko i otišlo da napravimo informativnu redakciju na televiziji Pink. I tada smo pokrenuli...
Da li biste danas otišli da pravite informativnu redakciju na današnjoj televiziji Pink?
Ne, na današnjoj ne bih. Ali meni je tada to izgledalo, što bi se reklo kao preokret, i jer oni nisu imali informativni program pa da budu...
Zar nije to pranje biografije i Pinka i njihovog vlasnika?
Jeste.
A da li vi osjećate da ste učestvovali u tome? Ja vas sada pitam, da.
Jeste, da.
Znači, danas ne biste to uradili. Ne, ali ipak vreme...
Da, ali moram da vam kažem da nije isti trenutak ona i 2000-te. Vi 2000-te ste napravili neki rez i neki zaokret i politika tada vladajuća, mislim na garnituru Đinđićeva vlada i ostalo, oni su sada podvukli neki rez i ajte, šta je prihvatljivo, šta nije, znači to oprost grehova je bio najviše muzički, mislim šund, muzički ukus Pink televizije. Oni nisu dobili priliku da se iskažu politički, verovatno bili gori od RTS-a, ja? ali nisu se na taj način obrukali. Jesu uticajem na kulturu i na ostalo što nije zanemarljivo i tako dalje. Meni tada u tom trenutku je informativa bila ideja vodilja i važna. I zato sam ja prihvatila tada da prvo napravimo dnevnik, sve te dnevnike koji su tamo postojali, vesti, infotopove i ostali, pa onda i političku emisiju. I to je bio jedan Sizifov posao pranja te televizije. To je tačno što kažete. Jer time se i ja se sjećam, Željko Mitrović je svakog ministra upoznao tako što sam ga ja dovela u emisiju. Nevladin sektor, od Sonje Biserko do Nataše Kandić, tako što sam ja dovela u emisiju, pa on sedao da ih upoznaje. To jeste bilo pranje njegove biografije, one biografije, on je mene iskoristio na taj način, a ja sam pristala na to.
Vi ste urednica zabavnog programa RTS-a od nedavno i kako izlazite na kraj i kako ćete izaći na kraj sa konkurencijom u vidu najnižeg ukusa reality programa, a veoma gledanih emisija, i šta je vaša strategija?
Ovako, prvo, RTS i bez mene izlazi na kraj sa tim, zbog toga što je RTS i dalje najgledanija televizija u Srbiji. Dakle, kada gledaoci...
I kada idu Parovi, Farme i ostalo, dakle, gledaniji je RTS.
Vidite ovako, naprimjer, ako oni traju 6 sati, nije RTS 6 sati gledaniji, ali gledaniji 5 sati. Ona je najgledanija 300 dana. 65 dana su bile gledanije tog dana druge televizije.
To su proseci. Ja ipak bih da se mi vratimo na ovo što stvara ukus.
Ne.
I pravi neku...
Dakle, Farma i Parovi nisu najgledanija emisija u Srbiji. Hoću da vam kažem da je Srbija bolja od onoga što mi mislimo. Da znači najveće finale Farme, kada svi lude, nije gledanije od Slagalice i nije gledanije od serije RTS-ove. To samo znači da mi Srbiju na neki način podcenjujemo. I zato smo mi i napravili novogodišnji program RTS-ov koji je na nekom drugom tragu. Sve imamo iste elemente, iste pevače imamo, iste muzičare, sve imamo isto, ali smo pokušali da napravimo neku drugu formu neke pristojnosti.
Znači, vaša osnovna ideja vodilja je pristojnost.
Pa naravno.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Oliverom Kovačević, urednicom RTS-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Žureći da što pre stignu u zemlje Evropske unije, izbeglice koje sa bolesnom decom dolaze u prihvatni centar u Preševu najčešće odbijaju da ih ostave na lečenju u nekoj od bolnica na jugu Srbije, čak i onda kada je to preko potrebno. Roditelji dečaka iz Sirije koji u ponedeljak preminuo u kolima hitne pomoći između Preševa i Vranja zatražili su pomoć lekara tek kada su ušli u Srbiju, iako je njegovo zdravstveno stanje bilo veoma teško još u Makedoniji. Ima primjera da hospitalizaciju izbjegavaju čak i oboleli od leukemije i teško bolesni nastavljaju put, beleži Branko Vučković.
Prema evidenciji Doma zdravlja u Preševu, lekari su u posljednjih 6 mjeseci pregledali oko 24.000 izbeglica. Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Mitat Sahiti, direktor te ustanove, veoma je mali broj onih koji su pristali na bolničko lečenje, a roditelji dečaka iz Sirije koji je u ponedjeljak preminuo u kolima hitne pomoći, zatražili su zdravstvenu pomoć tek kada su ušli u Srbiju, iako je njegovo zdravstveno stanje bilo veoma teško još u Makedoniji.
Dovezli ga u polusvesnom stanju, pokušana reanimacija, data je terapija i onda je za transport na putu za Vranje na 10 km od prihvatnog centra izdahnuo.
Pored tog tragičnog slučaja, lekari koji pomažu izbeglicama često beleže i slučajeve da hospitalizaciju odbijaju i teški bolesnici, trudnice i deca sa ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama.
Mi smo imali slučaj posle nove godine, trombocitopenija, leukemija. Upućen je iz prihvatnog kampa. Naša ekipa je bila u pratnji Doma zdravlja Preševo, hitna pomoć. Upućeno je za Vranje. Od Vranje je preporučeno da se to prebaci slučaj na hematologiju u klinički centar Niš. Otišli tamo i na kraju su odbili da se hospitalizuje i vraćen je nazad negde posle pola dva noću.
Doktor Sahiti kaže da se sa dolaskom zime i hladnog vremena naglo povećao broj izbeglica kojima je potrebna zdravstvena pomoć, ali da skoro svi nakon pregleda i dobijanja terapije odmah nastavljaju put prema Šidu.
Sa promjenom vremena tu je više prehlada, nazebi, problemi sa gornjim disajnim putevima, hronični bolesnici i sve to.
Prema navodima našeg sagovornika, ekipe lekara danonoćno dežuraju u prihvatnim centrima u Miratovcu i Preševu i na licu mesta ukazuju prvu zdravstvenu pomoć, a obezbeđene su i dovoljne količine lekova i sanitetskog materijala. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. U Burkini Faso najmanje 20 poginulih u napadu ekstremista javljaju svetske agencije. U Turskoj je oslobođeno 15 akademika posle saslušanja. Ujedinjene nacije zahtevaju momentalni pristup opkoljenim gradovima u Siriji. Kerry putuje u Evropu gdje će se sastati sa Lavrovom. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za Srbiju. Prijatno!